Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Радия. Вие сте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим с ради темата «Духовните дарби с божествен лиценз». Скъпи приятели, за всеки убеден християнин службата на Бога е от приоритетно значение. Да служиш на този, който ти е създал, който ти е помогнал да бъдеш човек, да разсъждаваш, да мислиш, да твориш, да се радваш, да страдаш, да си адекватен към света и заобикалящата действителност, това наистина е прекрасна привилегия. По какъв начин обаче да служим на своя Бог? Отговор намираме в първото послание до Коринтияните, 12 глава, 1 до 11 стихове.
При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Вие знаете, че когато бяхте езичници, се отвличахте към немите идоли, както и да ви водеха. Затова ви известявам, че никой, като говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус, и никой не може да не рече Исус Господ, освен със Святия Дух. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всички човеци. А на всеки се дава проявяването на духа за обща полза, защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори съзнание чрез същия дух, на друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух, на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. Всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска.
Уважаеми слушатели, всички наши дарби, т.е. способности, имат небесен произход. Лицензът е божествен. Имайки това в предвид, колко много трябва да ги ценим. Забелязвате ли, че дарбите са различни? Библията не ни кара да бъдем духовни вундеркинди, да разбираме от всичко, да можем всичко, да бъдем специалисти по всичко. Намерици такива между нас, те говорят от последна инстанция, правоверно, непогрешимо, безвероятно за грешка, без нито за момент да си помислят, че може и да бъркат. Обикновено такива специалисти в кавички се базират често и на свещеното писание, варят стихове от контекста и непрекъснато спорят и се препират, унищожавайки всяко друго мнение. Колко хубаво би било такива хора само за миг да си замислят, че дарбите, всичкология и непогрешимост нямат божествен лиценз. Те са човешка измислица, което, разбира се, не означава, че задължително всеки трябва да има само една дарба.
Ние обаче вярваме в силата на Светия Дух. Мнозина от нас дори се молят за изливането на Светия Дух със силата на късния дъжд. Но докато се молим за това, изглежда, че малцина от нас осъзнават за какво се молят. Библейските автори използват израза «ранен и късен дъжд», за да представят мощното изливане на Светия Дух. Ранният дъжд представлява голямото изливане на духа на Петдесетница, което поставя началото на християнската вяра по мощен начин. Късният дъжд представлява последното изливане на духа в края на времето, което довършва великото евангелско дело.
Човек не може да разбере късния дъжд без да има разбиране за ранния. При ранния дъжд Светия Дух бил изявен на Петдесетница чрез мощното му изливане под формата на духовни дарби, особено дарбата на езиците. Ако късният дъжд е нещо подобно на ранния, то тогава той ще донесе изливането на Светия Дух също под формата на духовни дарби. Следователно, можем да заключим, че да се молим за късния дъжд означава да се молим за това повече духовни дарби да се появяват в живота на вярващите.
Скъпи приятели, всички ние трябва да направим всичко възможно, за да открием своите дарби и да концентрираме вниманието си именно върху тях. Разбира се, тук има един деликатен момент, който на пръв поглед може да ни обърка. Особено ако вземем съображение и стихът от 2 Коринтяни, 10 глава, 18.
Защото не е одобрен този, който сам себе се препоръчва, а този, когото Господ препоръчва.
Ще илюстрираме това с два варианта на поведение.
Първият. В църквата има няколко души миряни, които добре говорят, участват като четци в младежки програми, изнасят добри и вълнуващи проповеди, т.е. те са открили своите дарби и служат за доброто на всички. Но в един хубав ден вие попадате на следния разговор, който се води при една социална среща на членове на църквата. Брати и сестри, благодаря на Бога за духовните дарби, с които ни е надарил. Особено съм благодарен за моята специална дарба да говоря и да бъда добър организатор. Като гледам останалите, аз съм май най-добрия. Ще сбъркате, ако не ме изберете при църковните избори за старейшина. Не, че се хваля, ама не мога да съм лицемер. Какво съм виновен, че съм най-добрия и най-кадърния? Уважаеми слушатели, нещо няма ли да ви светне някаква червена лампичка при тези думи? Колкото и да сте имали добро мнение за този човек, колкото и да сте го слушали и уважавали, сигурен съм, че неговото високо мнение за себе си, граничещо със самохвалство, ще ви дойде в повече и корено ще се промените. Ще промените мнението си за него, понеже той попада под ударите на горния стих, току-що, който прочетохме. Защото не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а този, когото Господ препоръчва.
Ето и друг вариант на поведение. Намирате се в голяма църква. Времето за проповедта наближава, всеки момент пасторът трябва да излезе на анвона. Но минават 5-10 минути, всички започват да се притесняват. В този момент местният старейшина на църквата усеща, че някой му звъни на мобилния телефон. По-точно усеща вибрациите, понеже вече го е изключил. Звъни пасторът, съобщава, че е аварирал автомобила му и просто няма как да дойде, за да изнесе проповедта. Моли старейшината да го замести или да намери подходящ човек за това. Старейшината се позамисля малко, признава на себе си, че не е готов да излиза на анвона и решава да съобщи публично. Брати и сестри, пасторът се обади, че идвайки насам, му се е повредила колата и не може да дойде. Виждам, че днес имаме много гости, включително и такива, които не познавам. Има ли между вас проповедник или пастор, наш гост, когото да помоля да ни изнесе проповед вместо нашия пастор? В църквата настъпва неловко мълчание, минута две отново мълчание. В това време един млад човек води борба със себе си, да се обадя ли или не, да не се получи така, че се самопредлагам. Да, ама все пак съм проповедник, си мисли той, и трябва да спася положението. След още минута колебание, младият проповедник отива при старейшината и му споделя: «Брат, не считам, че съм най-подходящия, в никакъв случай не съм така добър като вашия пастор, но ако няма друг подходящ, ще се опитам да ви поговоря с Божия помощ».
Скъпи приятели, вероятно веднага усетихте разликата в поведението на нашите двама герои, нали? Първият проявява високомерие, а вторият предоставя своята дарба в услуга на църквата. Да си припомним как действат новозаветните християни. Духовните дарби са жизнено важна част от ранната църква. Затова можем да почерпим информация от първото послание до Коринтяните, 12 глава, част от която цитирахме в началото, също така Римлянам, 12 глава, а може би и посланието до Ефесяните, 4 глава. Нека от тази глава цитираме стихове 11 до 16. Става просто посланието до Ефесяните, 4 глава. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители. С цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца блъскани и завличени от всеки вятър на учения, чрез човешката заблуда, в лукавство по измамни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобено и свързано, че службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.
Трябва да си признаем, че понякога, разсъждавайки по-човешки, като че ли степенуваме важността на дарбите по значимост. Но истината е, че няма такъв талант, който да е по-важен от останалите. Всички дарби трябва да функционират правилно, ако църквата действа в хармония с Божия план. Религиозната авторка Елън Уайт ни насърчава да имаме балансиран и правилен подход към духовните дарби. Ето един цитат, който е публикуван в Review and Herald от 1868 година. Статията е озаглавена «Апел към приятели на истината».
Най-голямата причина за духовната ни слабост като народ е липсата на истинска вяра в духовните дарби. Ако те всички получат този вид свидетелство в пълна вяра, те ще извадят от тях онези неща, които не се харесват на Бог, и ще пребъдват навсякъде в съюз и сила. 3/4 от труда на служителя, който сега се изразходва, за да помогне на църквите, може да бъде спестен, за да създават църкви на нови места.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашия телефон е 032-633-533, а може да следите предаванията ни и чрез Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с темата «Духовните дарби с божествен лиценз». Скъпи приятели, да използваме пълноценно дарбите си, особено сега, във времето, в което живеем, не е въпрос просто на избор, а жизнено важна необходимост, с какъв проблем понякога се сблъскваме. На практика почти всеки от нас знае своята дарба или поне предполага къде е по-добър. Но на практика, когато ни поканят да служим съобразно тази евентуална наша дарба, ние си намираме причина да отказваме. Къде от прекомерна заетост, къде от това да не поемаме отговорност. Защото така е по-леко, нали? Нека другите да се потят, нека другите да отговарят на обвинения и клюки. Ние сме си по-добре на страна. Но нека се спрем и на един друг проблем, с който често се сблъскваме. Понякога сме наблюдатели, понякога, за съжаление, участници в проблема. Ето за какво става дума.
Не е ли възможно понякога духовните дарби, които са с небесен произход, с божествен лиценз, да ги забелязваме в хора, за които не можем да кажем със сигурност, че Божия дух работи в тях? Нещо ни притеснява. Тяхното поведение е смущаващо, прекалено агресивни са, дори стига до неуравновесеност. Разбира се, тези наши разсъждения не са от позиция на непогрешимост, т.е. ние не съдим никого, а просто ви молим заедно да разсъждаваме. Защото всеки от нас, прекъсвайки връзката си с Бога, може да изпадне в категорията на неуравновесените. Библейските писатели са наясно със съществуването на неуравновесените хора. Например, във второто послание на апостол Петър, 3 глава, 16 стих се казва, в които послания, става въпрос за Павел, има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неукрепналите изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел. Във второто послание на апостол Петър, 2 глава, 14 стих, пък се говори за зли хора, които, цитирам, преластяват неукрепналите души. А в посланието на Яков, 1 глава, 8 стих се пише за такъв човек колеблив, непостоянен във всичките си пътища.
Никой от нас не е съвършено уравновесен. Цар Давид и апостол Павел знаят от собствен опит какво значи да се намираш в пропаста на отчаянието или в облаците на възторга. Не винаги е лесно да различим здравия от болния. Дори не винаги е необходимо да се опитваме, защото и за двамата е предписано едно и също лечение – любов. Нека се опитам да опишем какво имаме предвид под неуравновесени хора. Не се тревожете много, ако намерите и в себе си една или две от техните особености.
Неуравновесените хора са склонни към резки промени в настроението си от една крайност към друга, без за това да съществува смислена причина. Те могат да изпадат в прекалено отчаяние или превъзбуда, въпреки че за това няма задоволителна причина.
Това води до друга особеност. Чувствата на неуравновесените хора не съответстват напълно на способността им да разсъждават и разбират. В известен смисъл това е вярно за всички. В здравия ум обаче усещанията са водени от правилните наблюдения върху действителността и верните разсъждения върху тях. Възприятията на неуравновесените хора са изопачени и кормилото на здравия разум се върти свободно, без посока. Корабът на живота се носи в морето на чувствата, лишен от правилното управление на кормилото. Възможно е дори при наличието на добро управление, вятърът и вълните да ни отнесат и отклонят от правилната посока. Когато обаче е прекъсната връзката на кораба с кормилото, нещата стават много по-лоши. Нестабилният кораб на живота се носи насам натам в морето на чувствата.
Следователно, неуравновесените хора са изключително несигурни в себе си. Без наличието на дълбоко вкоренени в Божията върховна милост знания, вяра и емоционално удовлетворение, те черпят прекалено много сигурност от взаимоотношенията си с другите. Отново трябва да кажем, че в известна степен всички сме като тях. Това не е евтин популизъм, нито излишно презастраховане. Спомнете си за миг думите на родителя на болното дете. Аз вярвам, Господи, помогни на моето неверие. При нестабилните хора проблемът е по-сериозен и следователно те са по-уязвими от всяко нещо, което поне малко прилича на неодобрение, критика или отхвърляне спрямо тях.
Ето защо неуравновесените често не разбират сложните човешки взаимоотношения. Те не схващат обичайните ограничения и изисквания на най-простите обществени отношения. Тези хора сякаш създават атмосфера на свобода от принути и ограничения, с които обикновено им е трудно да живеят. Чувстват, че най-накрая могат да кажат какво мислят, без да се съобразяват с ограниченията на здравия разум, с внимателното библейско тълкуване и сериозните наблюдения, които управляват живота. Можем да прочетем 1 Коринтяни 14 глава и да преценим дали Павел смята, че атмосферата, създадена от проявлението на духовните дарби, е нестабилна. Въпросът, с който се сблъскваме, е как да признаем откровено истината за дарбите, без да създадем нестабилност в живота си.
Уважаеми слушатели, а как на практика взаимно да си помагаме в службата ни за Христовото дело? Нека взаимно да се насърчаваме и подкрепяме. Няма място за конкуренция на Божията нива. Когато сме добронамерени един към друг, когато пълноценно използваме своите способности, тогава Божието дело ще има успех. Почнем ли да си търсим грешки и слабости, почнем ли взаимно да се обвиняваме и упрекваме, просто ще станем ни пораженци, а не победители.
Как работи една сплотена църква? На какви други условия трябва да отговаря? Реална представа за победоносна духовна общност получаваме, след като прочетем Ефесяни 4 глава 22 до 32 стихове.
Да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме част един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневаването ви. Нито давайте място на дявола. Който е крал, да не краде вече, по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христос е простил на вас.
Скъпи приятели, нека застанем смирено пред лицето на нашия Бог, Нека да се съгласим и да му обещаем, че с нашите духовни дарби ще правим всичко възможно Евангелието да се разпространява в света, в който живеем, по начин, който да бъде възприет от хората. Нека светлината, която разнасяме, да бъде автентична, достатъчно ярка, за да познае света, че това, което говорим и вършим, не идва от нашата човешка воля и решение, а всичко притежава небесен произход, оригинално, естествено, с божествен лиценз.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Може да ни слушате в интернет, нашия сайт е awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра и следващата събота по това време на тази честота. До чуване от нас!